Kun sagale bilisumma oromotin. Sagaleen bilisummaa Oromoon guyyoota wiixataam roobe jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalee gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalee gabaabaa meetir baandii 16 kiloherzii 17 fi 160 irratti guyyaa roobe galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan jilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Ashama akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan hundatti isin haa dhaqqabu.
Dhaggeeffattoota keenya kunoo sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa qophiilee galgala kanaaf jennee qabannee dhihaannee jirra.
Qophiilee galgala kanaa isin beeksisuudhaan kan isin faana turru an Waaqoon Oleeti.
Animmoo Baarantuu Gadaatii qophiin keenya galgala kanaa akkuma baramee oduudhaan eegala.
Oduutti aansuun ammoo gabaasa oduutu isiniif dhiyaata. Gabaasni oduu kunis kan irratti fuuleffatu duula hidhaa Oromiyaa keessatti wayyaaneedhaan gaggeeffamaa jirudha.
Akka gabaasni oduu xumurameen gaafiif deebii qabna. Gaafiif deebii kanas kan taasifne Jaal Saamiyaa Usmaan waliini.
Akkuma gaafiif deebiin kun dhumateen qophiin keenya itti aanu waa'ee filannoo fakkeessii wayyaaneen gaggeessaa jirtu irratti ta'a.
Beeksisas ni qabna. Beeksifni kun hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 27ffaa ilaalchisee beeksisa sagantaati. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma oduutti isin ceesifna.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaati. Loltoonnii fi poolisoonni lukkee wayyaanee ta'an maqaa waboosa katta'u jedhuun bobba'anii uummata goolaa turan waraana bilisummaa Oromoon dhuunfataman. Caamsaa 5 bara 2015 godina dhiha Oromiyaa naannoo Dambidoolloo ganda meexxii jedhamutti bobba'uun maqaa waboo sakattaana jedhuun uummata nagaan hojjetatee jiraatu goolaa kan turan lukkeelee hidhattootaa fi poolisoota sirna wayyaanee ta'an keessaa garii waboon dhuunfatamuun ajaji waboo godina dhiha Oromiyaa beekseera. Hidhattoonni wayyaanee waboon dhuunfataman kunniin kan to'annoo jala galan hidhannoo isaanii guutuu waliin ta'uu kan hubachiise ajaji waboo godina dhiha Oromiyaa kanneen keessaa garii maqaa isaaniis ifa godhee jira. Zalaalam Gammachuu Gimbi lafa Harroojii jedhamutti kan dhalate, Daagim Kabbada magaalaa Baakkootti kan dhalate, Tawalduwaal Mangistuu Irranaa Beegii Koboritti kan dhalate, akkasumas Shibbiruu Tashoome Naqamtee lafa Qassoo jedhamutti kan dhalate kanneen to'annoo waboo jala galan keessatti akka argaman ajaji waraana bilisummaa Oromoo godina dhiha Oromiyaa ifa godhee jira. Oduu tarkaanfii birootiin caamsaa 2 bara 2015 humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa Ona Giddaa Ayyaana magaalaa Guttinitti basaasaa sirna wayyaane sochii uummataa hordofee akka gabaasuuf ramadame Haabtoom Hayilee jedhamu irratti tarkaanfii fudhateen akka ammadeessu ajaju waboo godina dhihaa beeksisa. Basaasi diinaa Haabtoom Hayilee yeroo ammaa kanatti haalaan madaa'urraa du'aaf jireenya gidduutti akka argamus ibsameera. Basaastichi wayyaanee kun dhiheenya iddoo biraarraa gara obboleessasaa magaalaa Guuttiin jiru bira dhaquun isa bira buufatee dirqama basaasummaa itti kenname hojiitti hiikuuf osoo inni sochiin eegaliin tarkaanfiin humna addaa waboo kun kan irratti fudhatame. Kanneen gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo ta'an lukkeelee diinaa sochii waboo dura dhaabbachuuf warra hojjetan loltootaa fi hidhattoota diinaa farra bilisummaa Oromoo ta'anii fi ummata keenya waan mirgasaa falmate qofaaf yakkoota garaa garaa irratti hojjechaa jiran irratti tarkaanfiin gosa adda addaa bakka barbaachise cufatti kan irratti fudhatamu ta'uu ajaji waboo godina dhiha Oromiyaa beeksiseera. Godina dhiha Oromiyaa ona haroo limmuutti ummanni Oromoo fincila diddaa gabrummaa wayyaanii irratti gaggeesseen ilmaan Oromoo hidhaman mana hidhaa cabsuun akka bilisa baase gabaafame. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka hubachiisetti caamsaa lama bara 2015 dhiha Oromiyaa ona haroo limmuutti ummanni Oromoo mootummaa wayyaanii irratti fincila diddaa gabrummaa cimaa finiinseen hidhamtoota Oromoo 55 ol ta'an mana hidhaa cabsee bilisa baasee jira. Ummanni Oromoo ona haroo limmuu guyyuma jedhame kanatti galgala keessa naannoo sa'aatii 8:00 mana hidhaa waajjira poolisii onichaa bakka bariisoo jedhamu cabsee seenuun ilmaan Oromoo badii isaanii malee Oromummaa isaaniin qofa yakkamuun hidhamanii dararamaa turan hedduu bilisa akka baasedha kan ibsame. Ummati Oromoo onichaa fincila diddaa gabrummaa finiinsaa jiruun walirratti duuna malee badiin alatti nu hidhuun yakka ta'uu hubachiifna jechuun jibba wayyaaneef qabu ifatti mul'iseera. Alichatti kan baaragal dabballooti oppiidiyoo ona haroo limmuu hidhamtoota Oromoo beekaa gadhiiftan jechuun poolisoota Oromoo qorannaan goolaa akka jiranis oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe kun dabaluun ifa godhee jira. Yuunivarsiitii Jimmaatti barattooti Oromoo barumsarraa ari'amaa fi dorsifamaa jiraachuun ibsame. Barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa Oromummaa isaaniin yakkamuun barumsarraa ugguramaa jiraachuu maddeen keenya oduun hunga'aniin saaxilanii jiru. Pirezidaantiin Yuunivarsiitichaa akkasumas Koreen Naamusaa otoo quban qabaatiin gaafatamaan poolisii mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa Kaalid Abbaa Tamaam jedhamuu fi humnooti tikaa wayyaanee wal ta'uun aangoo dhuma isaaniin barattoota Oromoo keessaa filanii barumsarraa waggaa lamaa fi isaa ol adaba akka jiranidha maddeen keenya dabaluun kan saaxilan. Akka kanaan caamsaa 4 bara 2015 barataan Oromoo muummee barnootaa ispoortii waggaa lammaffaa Abdii Guuttataa jedhamu waggaa lamaaf barumsa isaa irraa akka ergamtoota diinaa kanneeniin ari'ame beekameera. Kana malees poolisiin federaalaa fi humnooti basaasaa wayyaane magaalaa Jimmaaf Yuunivarsiitii Jimmaa weeraruun ummataa fi barattoota Oromoo ganamaaf galgala sakattaan akkasumas dorsisaan bahaa gala isaan dhorkuun goolaa akka jiranis maddeen keenya gabaasaniiru. Kun kanaan otoo jiru gootooti barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa gochaa wayyaaneef otoon jilbeenfatiin gochaa faashistummaa wayyaanee ummata Oromoo diina godhate kana dura dhaabbachuun falmii itti fufuuf murteeffachuu isaaniis oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe kun ifa godhee jira. Fincila diddaa gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessa finiinaa jiruun walqabatee muddamsuu keessa kan seene wayyaaneen lammiilee Oromoo jumlaan qabee manneen hidhaatti darbuun dararaa ulfaataa irraan gahaa jiraachuu gabaasaaliin nu dhaqqabaa jiran addeessan. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee fincila diddaa gabrummaa ummata Oromoon finiinaa jiruurraa muddamsuu amaa keessa seenuun ilmaan Oromoo kan barattooti, dargaggooti, maanguddoon, qonnaan bulaa, daldalaa, hojjetaan keessatti argaman qabee hidhaa jiraachuudha maddeen keenya kan ifa godhan. Keessattuu godinaalee dhiha Oromiyaa adda addaa keessatti fincila diddaa gabrummaa jabaa sirna wayyaanee irratti ummata Oromoon gaggeeffamaa jiraachuurraa mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee waan qabuuf gadhiisu dhabuun lammiilee Oromoo hedduu badii isaanii malee Oromummaa isaaniin qofa yakkee hidhaatti guuraa akka jiru gabaasaaleen maddeen keenyarraa nu dhaqqaban ifa godhaniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa dhimma kanarratti gabaasa bal'aa qabnaa oduun booda isinii dhiyeessina. Oduu xumuraatiin. Miseensotii fi deeggartooti adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo USA Konyaa Siyaatil ebla 15 guyyaa gootota Oromoo bifa miidhagaa ta'een akka kabajatan oduun bubbulee nu dhaqqabe eeree jira. Oduun kun akka addeessetti caamsaa 2 bara 2015 USA magaalaa Siyaatilitti ebli 15 guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2015 bakka miseensotii fi deeggartooti adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo Konyichaa argamanitti haala miidhagaa ta'een kabajameera. Ayyaanni guyyaa gootota magaalaa Siyaatilitti kabajame kun akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootaan erga saaqame booda sirni yaadanno sammuu gaggeeffame faaruun alaabaa faarfatamiiraan. Keessummooti kabajaa garaa garaas sirna kanarratti argamuun guyyicha fi qabsoo bilisummaa Oromoo kan ilaallatuun ibsa bal'aa hirmaattotaaf kennaniiru. Miseensa gumii sabaa fi gaafatamaa biirkii jaarmiyaa biyya alaa kan ta'an Jaal Odaa Xasee sirna yaadannoo kanarratti argamuun guyyicha fi qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamurratti ibsa bal'aa hirmaattotaaf akka kennan ibsamiira. Akkasumas keessummaan kabajaa Dr. Jundii Johariis haaluma walfakkaatuun guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kan ilaallatuun yaada bal'aa hirmaattotaaf qoodaniiru. Dargaggooti shamarran Oromoo sirna yaadannoo guyyaa gootota Oromoo magaalaa Siyaatilitti kabajame kanarratti argaman hirmaannaan taasisan kan dinqisiifatame yoo ta'u, keessattuu dubartooti Oromoo qophicha irratti nyaata baasii isaaniin qopheessanii hirmaattotaaf gurguruun galiisaa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon gaggeeffamuuf galii taasisaniiru. Kana malees miseensotii fi deeggartooti adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo magaalaa Siyaatil guyyaa kana walitti dhufan lammiilee Oromoo waggaa darbe mootummaa Abbaa Irree Wayyaaneen ajjeefamaniif dungoo qabsiisuun sirna yaadannoo akka gaggeessanis oduun kun dabaluun beeksisa. Oduu gama biraatiin gootooti barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa barattoota Oromoo waggaa darbee bara 2014 fincila diddaa gabrummaa irratti wareegamaniif yaadannoo taasisaniiru. Sirna kanarratti barattoota argaman keessaa gariin yaada armaan gadii sagalee bilisummaa Oromoof laataniiru.
Ani qabsaa yookiis immoo barataa Hundeessaa Gamteessaan jedhama. Mana barumsaa Wallaggaa Yuunivarsiitii irraati kan jiraadhu. Tolegaa akkuma waggaarraa beekamutti waggaarraa kana sababa dararummaan barattoota qabsoo uummattoota Oromootiin kan ka'e waggaarraa kana yaadannoo kana beeksisachuun jecha barattoonni mooraa ta'ee uummattoonni qabsaa'uun jiranii amma jiranitti waggaa kana yaadannoo kana mul'isuuf jecha yaadannoo keenya qabsoo keenya itti fuufinsa nu qabnuun miidhamtee yookiis immoo reebamuu yookiis miidhamuu yeroo darbee ilaalchisee waggaa kana balaaleffachuu yookiis immoo waggaa kana yaadannoo cimsachuuf jecha dhagaadhaanillee amma reebamuu amma miidhamuu amma meeshaadhaan dabarfamuu irra jirreenye amma lubbuunillee dabarfannee kennamuu irra jirreenye qabsoon keenya immoo gara fuulduraatti kanaan doomuu otoo hin taane gara fuulduraatti illee dabalsaan babal'inaan akka itti fufuuf yaadannoo kana gaggeeffannaa jedha.
Oromiyaa jedhama. Kan hin baradhu Wallaggaa Yuunivarsiitii irraati. Kan namni guyyaa har'aa yaadee akkuma barreen gaddaa beekamu qabsoo keenya waraana baay'ee keessa dabarre waraanichi immoo baay'ee miidhamnee baay'ee dhiyeenyee barataan keenya hamburraas ta'e oromiyaa guutuu irra baay'ee kan miidhamaa ture baay'ee nutti dhaga'ame har'a yaada addaa saafamee ture. Yaadni sunis immoo yaada miidhamne barataan meeshaa malee humna baay'ee keessa daffarre humna baay'ee keessa miidhamne otoo duubatti hin deebi'in keessa baamuu keenya baay'ee gammadaa jirra. Ammas immoo ganaattis immoo akka itti cimnu qabsoon keenya akka itti nuufuufu yeroo sana akka sodaa malee waa tokko malee akka itti nuuf ceenu barattoonni keenyas kamirrayyuu kan jirtan oromiyaa guutuu barataan eessayyuu kan jiru yoomiyyuu meeshaas ta'e meeshaa malees akka keessa cabsiin dabarru abdiidhamna boorus abdiidhamna har'as abdiidhamna yoomiyyuu goonni keenyas warra du'es kaafne warra jirus ilaalle warra ganaa dhalatuufis adda taane gootota beekamtoota bakka warra durii akka bu'uun naa ifaa jira.
Maqaan koo Abdiin jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaa irratti akkuma beekamu bara darbee uummanni keenya barataan keenya qabsoo kaayyoo dhugaadhaaf jedhee mootummaa gaafachuu jedhee baay'een isaanii duraati barumsaan dhufe caccabee bifa addaatiin karaa garaagaraatiin dhaabbata mootummaadhaan caccabee miidhamee du'eedha. Inni kaan dhiyeera inni kaan cabeera. Kunis immoo guyyaa irraa kan walitti qabamneef barattoota kaayyoo tokkoof nu wajjin ba'anii dubaraa cabanii dubaraa du'anii maatii isaanii irraatiin dhabamanii yaadannoo gochaa akkasuma maatii isaanii illee jajjabaadhaatti jecha kaayyoon keenya kana booddattis cimee manni keenya hawaasa keenya uummata Oromoo maraan bakka jedhu hundumaan deemnee babal'ifannee kaayyoo keenya gara bilisummaatti fiduudha kaayyoon keenya. Kanaaf yeroo dhuftutti kana caalaas tiraajilii keenyatti funa ammayyuu yoomiyyuu taanaan.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwateeraa qophiilee keenya hafan hordofaam.
ያውን ደፋ መሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ ወጋድግ ደሚቱር መፋሰ በመፈቹን በክሰቆፒ በሸነናዳ
ሰገሌም ብልሱማ ኦሮሞ ኡንዴፋ መሳ ወጋድግ ደሚቱር በፋ ወጠበጂ ቁጠሸን በረኩመ ለማፍ ቁጠሸን ይሰበብ ይፈቹን ወጠበጂ ጉያጃ በረኩመ ለማፍ ቁጠሸን አርቲስቶተ ኦሮሞ በቤ ከሞፍ ጃለተ ሞታን
ከዲር ሰይድ
ጋፊ ሊጋቲ ጋፊን ባራቶን ሊጋፈቱ bilisuma daga finjole gabacha jirtu gabinjole daga fi abam biya gabatu jimshashu matti gabin birmatu mariya ti digamane bitu ruga unda binin sabarayu boyu papa rajabte nayasu
adnan mohammed
ዳዊቴ መኮንን
አዲሱ ፉርጋታ
ባዲያ ቢያኮ ከንደደሎታኮ ባዲያ ቢያኮ ከንደደሎታኮ ሲራ ፈቃቱሌ ጨራጅዱ ትሊ ሲንደጋት ዋኛ ባዲያ ቢያኮ ከንደደሎታኮ ባዲያ ቢያኮ ከንደደሎታኮ ባካቱሌ ጨራጅዱ ትሊ ሲንደጋት ዋኛ
ንጉሱ ታምሬ
ያንኩ ገማከቲ ያንኩ ሲብራ ገማቶንዴ ቢኔ ያጀራሌ ፍራ ኮገራኖ ሰደቤ ዱባማሊንታራ
ሙክታር አዴሮፊ ከነም ብሮጅን ታውን ቆጲ በሸነና ዳቀበቴ ዋሚቸ ከነ እየሮ እዝኒ ደበርሱ ገመቹ ጉዳ ዳኒም
ጉያ ከነ ሆገን ዳባኑ ግዱት ያርገሙን ሴና ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ ኢላልሲሱን ኢፍሰኒ ከኑ
ጉያን ወጠበጂጃ በረኩመ ለማፈሸን
ባኪ ገልማ ሐዋሳ ኦሮሞ ሚኒያፖሊስ ኢባፍሪጅ ያተሚሸ ማኪቡን ስትሬት ሴንት ኮል ሻን ሻን ኩዳን ሰዲ
ሰዓቲን ዋሬ ቦደ ሰዓቲ ሰደቲራ ሃንገ ለፈ በሪት
ኦዴሰ ደበለታ ላኮሰ ቢልቢላ ቶኮ ያሃ ቶኮ ላማላማ ሻን 0 ሻንሻን ላማ ቶኮ ዮካን ቶኮ ያሃ ቶኮ ላማ አፉር 0 ላማ ሰገል ሰደት 00 ፊ ቶኮ ያሃ ቶኮ ሰዲ ያሃ 00 ሰደት ቶርባ ሻን 0
ኦልማን ኬንሰን ጉያ ሴና ቀበስ ፉንዴፋ መሰገሌ ቢልሱ ማውርሞ ወጋዲግ ደሜ ቶርባፋ ሰበቤ ፈቹን ቆጴ በሸነና አዳ አሜሪካ ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ ቲ ቆጣዬ ከነወሊን ሃተው
ኮሬክ እንደሲቱ ቆጵቻ
ጀራ ይገልጽ ደራሬ ሰባሆኒ አጭ ሰባሆኒ
kanca kasa jirtan kun sagale bilisumma oromo meter bandi 16 kHz 1700 ratti tamsa jiruda
dagefatto ta kenya kopin kenya ududa ni gale beksisa guya hunde fama sagale bilisumma oromo gadik demi torbafa ilallatu itansi amalle akuma etu fettijira akuma mata dure ratti jenne kopin kenya itanu gabasata gabasni kunis kan ratti fulle fate hida yero amma kana motumman abbaire wayane ummata oromo ratti gaggesa jiruda waluman ha cakasnu
oromia bakkota addaddati tarkanfi gotich waran bilisuma oromo hidattota basasota fi jalewwan amanamo wayane ta anirratti fudata jirun akkasumas Finchila didda gabrumma ummani oromo addattis qerron baratton oromo gaggeessa jiranin kan dhippate fi kan defate motumman wajjane humnota warana polisa fi hidattota sababba sudan lammile ukkamse hidufi dararu ittu fejiram oromia godinale addaddarra gabasan sabawo dakkabe akawubachi set sirnich kasara wobon godinale oromia addaddake set irranga hajirun rifatudan lammile civili maqande gartumma abawo fi wobof galade sit ofke sabata kanjedun yakke hirar surratti argama kanamales finchila didda gabrumma qerron barattoni oromo ummata walin tawudan fininsa jiran amsun gafile mirga barattoni kasan ukamsu lammile oromo daran yakke tarkanfi farumma irratti fudata jira dula murni fashisti tplf opdo gegge sajiru kananis qonnan bultoni hojjettoti motumma daldaltoni barattoti fi kutalen hawasa addadda jumlan hidamafi dararama jiru
Humnoonni warana polisa federaalaa fi tika akkasumas hidhattoonni liyyuu hayil jedhaman ummataa fi barattoota dhaabilee barnootaa olaanutti bobbaafamuudhaan lammiilee goolaa sirna baruu barsiisuu danqaa fi sabboontota oromoo dharaan yakkanii hidhaa jiru. Haaluma kanaanis ilmaan oromoo hedduun manneen jireenyaa fi iddoo hojiiti humnoota golistootaa wayyaanittiin butamanii reebamaa fi manneen hidhaa sirnichaatti guuramaa jiraachuudha gabaasaan nu dhaqqabe kan addeessu.
Haaluma kanaan godina qeellam ona jimmaa horrootti duulli hidhaa mootummaa wayyaanee caamsaa shan bara 2015 irraa kaasee gaggeessaa jiruun lammiileen oromoo 50 caalaan dharaan yakkamanii hidhamaniiru. Waraanaa fi poolisoonni wayyaanee fincila diddaa gabrummaa finiinaa jiruun dhiphachuu fi waboon uummata keessa dhokatee jira jechuun hedduminaan naannicha qubsiifame akka jiru ibsameera. Kanaan walqabatee lammiileen hedduun kan hidhaman yoo ta'u gariin isaanii maqaan isaanii nu gahee jira. Isaan keessaas. Qonnaan bultoota Oromoo Shumataa Danuu
Kariim Abdul Kariim
Ifaaw Abdul Kariim
Taaddalee Tasfaa
Nabiyyuu Tashoomee
Mallasaa Alamuu Abbaa Maatii
Dirribaa Oljiraa
Fedhasaa Bashanaa
Yohaannis Qixxeessaa
Ogeessa Fayyaa kan ta'e Abdiisaa Indaaluu
Barattoota Oromoo Wangeeluu Baajosaa Caalii Ganjoosaa Geetuu Tasfaa'ee Abdii Asaffaa Saamsoon Salamoon Gammachuu Bantii Isheetee Zakkaariyaasii fi Naggaa Balaachoo
Hojjettoota mootummaa keessaa immoo Masrallaa Dimbaashaa kanaan dura hidhamee dararamaa kan ture yaadataa danuu akkasumas uummata ijaarte miseensa abaa'otu jedhamuun dharaan yakkamee hidhamuun hiraarafamaa kan ture Phaawulos Atoomaa.
Obbolaa hojii daldala irratti bobba'an Charinnat Tamasgeen, Geetuu Tamasgeenii fi Tigistuu Tamasgeen.
Akkasumas deeggaraa abaa'otii mana isaa keessa meeshaa lolaatu argame jedhamuudhaan shirra irratti xaxameen yakkamee kan hidhame Lataa Wiirtuu.
Konkolaachistoota kan ta'an Salamoon Gurrichoo fi Bulchaa Qalbeessaa
akkasumas mana jireenyaa isaa keessa sakkatta'uun meeshaa abaa'otu argame jedhamuun dharaan yakkamee kan hidhaatti darbatame sabboonaa Oromoo Abdul Kariim Jamaal kanneen maqaan isaanii nu dhaqqabe dham.
Humni waraana wayyaanee manneen hidhaa ilmaan Oromoo kun keessatti argaman kan akka waajjira poolisii onichaa marsuun hidhamtootaaf akka nyaatni hin geeffamne dhorkaa jiraachuunis barameera.
Duula hidhaa mootummaan gabroonfataan humnoota isaa bobbaasee lammiilee Oromoo irratti gaggeessaa jiruu fi hidhamtootaaf nyaanni akka hin kenname ogguruu humnoota wayyaanetti kan aare uummanni naannichaa daandiitti ba'uudhaan hidhamtoonni hundi haa gadi lakkifaman jechuudhaan sagalee diddaa dhageessuudha gabaasaan qeerroo dabaluudhaan kan hubachiisu.
Bifuma walfakkaatuun dhiyoo Oromiyaa ona waamaa hagalootti magaalaa qassootti uummata mootummaa wayyaanee irratti diddaa dhageessisuu fi ergamtoonni diinaa walitti bu'uun dhagaameera. Poolisoonni wayyaanee tarkaanfii gaaffii mirgaa uummanni kaase ukkaamsuudhaaf fudhataniin jiraataa magaalaa
qasso kan ta'e nama gammadaa bultii jedhamu reebuudhaan gaggabsuutu ibsame.
Haalichatti kan dallane uummanni lakkoofsa hedduu qabu wal gahuudhaan sagalee diddaa irra jabaa ta'e dhageessaafi walleelee warraaqsaatiin wayyaanee balaaleffachuu itti fufe. Diddaa uummataa daran cimaa dhufeen sodaan kan itti bule gartuun wayyaanee TPLF humnoota federaalaa fi kan naannoo ukkaamsitoota hojii gooliif yookaan hojii shororkaatiif bobbaafate waliin uummatatti erguudhaan dargaggoota Oromoo fi jiraattota hidhuu fi dararuu irratti akka argamu maddeen gabaasanii jiru.
Akka kanaanis lammiilee Oromoo shallamuuf qaaduu Misgaanuu Beekumaa, Asaffaa Dabalaa, Geetuu Darajjee, Gammadaa Addunyaa, Qajeelaa Wayyeessaa, Galataa Tamasgan, Misgaanuu Taamiruu, Asaffaa Mootii fi Nagaasaa Beekumaa jedhaman humnoota sirnichaatiin qabamanii hidhamaniiru.
Barataan Oromoo qannoof qaaduu jedhamuu fi dargaggoonni hedduun jalaa miliqanii lubbuu isaanii baafatanillee mootummaan wayyaanee ijoollee keessan fidaa yoo hin fiddan ta'e isinuma hiina jechuudhaan maatii ijoollee kanneen fi hawaasa magaalaa qassoo dararaa jira.
Diddaadhuma uummataa naannawaa kanatti jabaatee itti fufe kanaan wal qabate gartuun abbaa irree kun odeeffannoon haala naannichaa akka hin baaneef jecha waama hagaloo fi nunnuu qumbaa akkasumas bunayyaa booshee irraa tajaajila ibsaa fi neetorkii addaan kutullee gabaasaan bakkicharraa nu gahe ifa godha.
Gabaasaan caamsaa shan bara 2015 bahe akka addeessutti ammoo godina lixa shaggar ona ilfataatti mootummaan APRDF TPLF opidiyoo humna poolisii federaalaa bobbaasuun halkanii guyyaa mana uummataa sakatta'aa yakka reebichaa fi hidhaa raawwataa jira.
Kanaan walqabatee uummanni fincila diddaa gabrummaa qabsiisuudhaan sirnichi muddaa jiraachuu gabaasaan qeerroo ona ilfataa magaalaa bakkee irraa nu gahe ni hubachiisa. Ergamtoonni OPDO fi humnoonni milishaa onichaa manneen jireenyaa uummataa humnoota federaalawaa wayyaaneetti agarsiisuudhaan reebsisaa fi hiisisaa jiraachuunis saaxilameera.
Haaluma kanaan lammiilee Oromoo reebamanii miidhaaf afeeramanii fi hidhaman keessaa namoonni muraasni maqaan isaanii nu dhaqqabee jira.
Jiraattota magaalaa bakkee humnoota wayyaaneetiin reebichi erga irratti raawwatamee booda hidhaatti darbaman keessaa obbo Sanyii Alamuu, obbo Tasfaayee Obbo Tokkummaa Araarsaa fi Obbo Hayiluu Anjamaa
akkasumas lammiileen Oromoo reebichi irratti raawwatame immoo jiraataa magaalattii Obbo Eebbisaa Yaadataa fi qonnaan bultoota Oromoo Obbo Shibiruu Kumsaaf Obbo Fayyeeraa Amanaa akka ta'an gabaasni arganne ni addeessama.
Haaluma walfakkaatuun filannoo fakkeessii wayyaanee irratti mana maree naannoo Oromiyaaf dorgomuudhaaf kaadhimamaa Kongiraansii Federaalistii Oromoo kan ta'e Obbo Lalisaa Dhumaa reebicha hamaa irra gaheen socho'uyyuu kan hin dandeenye yoo ta'u wayita ammaa kanas haala akkaan yaaddessaa keessa jiraachuudha gabaasni qeerroo kan ibsu.
Ergamtoonni wayyaanee ergama diinummaa fudhachuun uummata Oromoo irratti yakka suukaneessaa fudhachaa fi fudhachiisaa jiran bachaaree magantaa dhimma nageenyaa ona ilfataa manneen jireenyaa uummataa irra deemuudhaan halkanii guyyaa uummata reebsisaa kan jiru akkasumas warqinaa irranaa dabballee OPDO ona ilfataa poolisoota federaalaa fi basaasota wayyaaneetti manneen sabboontotaa agarsiisuudhaan kan uummata irratti yakka dalagsiisaa fi ilmaan Oromoo irratti ragaa sobaa qindeessee himachiisaa fi ragaa sobaa ba'uun yakka raawwataa jiru ta'uun saaxilamee jira.
Kun kanaan odoo jiru humnoonni poolisii wayyaanee gaafii mirgaa uummanni gaafataa jiru ukkaamsuu fi lammiilee gooluuf magaalaa Amboorraa gara ona ilfataatti guuramaa jiraachuunis ibsameera.
Bifuma walfakkaatuun odeessi caamsaa shan bara 2015 bahe akka addeessutti godina Horroo Guduroo ona Amruu keessaa barsiisonni Oromoo Gaaddisaa Gammachuu fi Dhaabaa Bakaree jedhaman ukkaanfamanii eessa buutiin isaanii dhabamee jira. Barsiisonni Oromoo kunneen fincila diddaa gabrummaatiif uummata qindeessaa jirtu jedhamuudhaan humnoota tikaa wayyaanetiin ukkaanfamuudha gabaasaa nu dhaqqabe kan addeessu.
Uummanni naannichaa barsiisonni Oromoo balleessaa malee hidhaman haa hiikaman jechuun hojii isaa dhaabee diddaa mul'isaa jiraachuu kan eeran maddeen dabballoonni wayyaanee maqaa filannootiin olala diinummaa oofuuf sossohaa jiran dura dhaabbachuun nutis isin hin barbaannu mootummaa hin qabnu nurraa deema. Nu bakka bu'uu hin dandeessan jechuun ofirraa ari'uutu ibsame.
Humnoota hidhattootaa goolistootaa fi ergamtoota garaaf bulan bobbaafatuudhaan duulli mootummaan wayyaanee gaggeessaa jiru kun godinaalee Oromiyaa biroo keessatti itti fufee jiraachuu kan ibsame yoo ta'u maqaa miseensummaa ABO'tiin waraana bilisummaa Oromoo yookaan wabootiif galaa dhiyeessuutiin akkasumas diddaa sirnicha irratti gaggeeffamaa jiru keessaa harka qabdu kan jedhuun yakkamanii akka goolamaa jiran maddeen keenya dabaluudhaan gabaasaa jiru.
Kun kanaan odoo jiru dhaabbileen mirgoota namoomaaf falman ibsa jidduu kana baasaniin duula hidhaa lammiilee Oromoo irratti wayyaaneedhaan gaggeeffamaa jiru balaaleffataniiru.
Dhaabbanni mirgoota namoomaatiif falmu liigiin mirgoota namoomaa gaanfa Afrikaa Ethiopiati goli yokan shororkaad u mahinkabne lammile oromurratti rawwatamu matadure jedun yennu hatatama jamsa saddeet barakuma lama fi kudashan basen motumman wayane lammile oromo jumlan hide torcharif saatila soda jedu akkaqabu ibsejiram
hidan ukamsani dabamsiisu fi dararan lammile oromo kesuma dargaggota fi hayyota oromo gafi mirga kaasan irratti erga ebila barakuma lama fi kuda afuri kaase gegge famajur ittifu fejiraachu hubachisa
Tarkanfi humnun tika federala fudatanin irrajiresi dargaggota oromo kantan lammilen torbatami sagal calan ajjefamutuke ajjechan barattota university fi mannen barumsa sadarka lammafa magala ambo ratirawotame dumati akkan gaddisisa tawu ibsejira ligichi
ittifufunis motumma wayane tarkanfi fudatu ammayu ittifufudan sabbontota oromo kesuma barattota oromo dabbile barnota irratti yefatun Ebila digdam barakuma lamaf kudashan irra kase barattota university fi mannen barumsa sadarka lammafa shantama oltan hidu ibse kannen digdam calan ammo Humnota tikan rebich ulfata irratti raawwatameen miidhamanii hospitaala waliigalaa amboo seenuu addeessee jira.
Liigiin mirgoota namumaa gaanfa Afrikaa ibsa kanaanis sabboontota Oromoo hidhaaf saaxilaman keessaa kanneen digdama ta'an maqaa fi iddoo hojii yookaan dhaabbilee barumsaa isaanii wajjin kan kaa'e yoo ta'u lammiilee Oromoo shan reebicha hamaa irra ga'een hospitaala amboo seenanis tarrisaan kaa'ee jira. Haali lammiileen Oromoo humnoota wayyaanitiin adeemsa seeraatiin ala hidhaman keessatti argaman akkaan isa yaaddessus hubachiise.
Maayirrattis mootummoonni dhihaa dhaabbileen mirgoota namoomaa biyyattii keessaa kan naannolee fi idil addunyaa harka walqabachuudhaan yakka mootummaan Itoophiyaa lammiilee biyyattii addattammoo ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffachuun raawwataa jiru dhaabsisuuf akka hojjetan gadi jabeessee gaafateera. Lammiileen Oromoo hidhamanis akka hiikaman gaafateera.
Haaluma walfakkaatuun gareen deeggarsa Oromiyaa yookaan Oromiyaa Support Group dameen Awustiraaliyaa iyyannoo hatattamaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barreessin ukkaamsanii dhabamsiisuu lammiilee Oromoo irratti raawwatamaa jiru haala barattoota Oromoo lamarratti jidduu dabre gahe tuquudhaan balaaleffatee jira.
Barattoonni Oromoo iyyannoo isaa koree farra torcharii fi ukkaamsanii dhabamsiisuuf galche kanaan tuqees Ebila 23/2015 kan ukkaanfamee dhabamsiifame barataa yuunivarsiitii amboo fi hojjetaa fayyaa kan ta'e Magarsaa Mashashaa akkasumas dur barataa yuunivarsiitii kolleejjii Rift Valley kan turee fi caamsaa 4/2015 bakka hojii isaatii kan hidhame urgeessaa daammanaati.
Gareen deeggarsa Oromiyaa yookaan Oromiyaa Support Group dameen Awustiraaliyaa xumura irratti mootummaan Itoophiyaa haala ilmaan Oromoo lameen humnoota sirnichaatiin butaman keessa jiran akka ifa godhuu fi lammiilee Oromoo hidhe haalduree tokko malee akka hatattamaan gadi lakkisus cimsee gaafatee jira. Dabaluunis dhaabbanni mootummoota gamtoomanii seerotaa fi waliigaltelee ittiin masakamurratti hundaa'uudhaan yakka ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru kana balaaleffachuun gamatti dhaabsisuudhaaf tarkaanfii qabatamaa akka fudhatu gaafatee jira.
Manneen jireenyaa fi iddoo hojii sakatta'uu fi gooluun dharaan yakkanii hidhuu fi hiraaraaf affeeruun mootummaa faashistii kanaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru kun gaaffii mirgaa abbaa biyyummaa fi bilisummaa uummata Oromoo geggeessaa jiru keessumaa gaaffiilee qeerroon barattoonni Oromoo kaasan irratti wareegama baasanii fi baasaa jiran ukkaamsuu hin danda'u.
Duulli hidhaa fi dararaan humnoota sirnichaatiin gaggeeffamu hammeeffamuun qabsoo uummanni Oromoo geggeessaa jiru daranuu kan jabeessu malee akka diinni hawwutti laamshessee kan duubatti deebisuu ta'uu hin danda'u. Kanas sochii warraaqsaa daran finiinaa jirurraa hubachuutu danda'ama.
Thank you. jan habile du chapse kharanu de bisu habile so pa digana pale so parma dalisu tafia che jan habile du chapse kharanu de bisu habile so pa digana pale so parma dalisu Gabrumba jalan, oromoni tatu Amma bili sumba, urasirai su Abi diban, tubi ajes, sabenu jiraj Ubate bobay, umami tebi su Ata palmanna ibona Irrenu tayarak Lumosi walamosi Irrenu tayarak
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenyaa mallee akkuma itti fufetti jira. Guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 27ffaa sababeeffachuun qophii bashannanaa addaa Ameerikaa Minneapolis Minnesotaatti waxabajjii 6/2015 qophaa'e ilaalchisuun gaafiif deebii koree qindeessituu keessaa tokko kan ta'an Jaal Saamiyaa Usmaan waliin goonee gurraan isin geenyaa itti dhiyaadha.
Jaalsaamiyaa Usmaan sagalee bilisummaa Oromoo jingaa fiif deebii kana gochuuf dolettanii argamuu keessaniif galatoomaa jenna.
Galatoomaan jira isiniif galanni keessan bilisummaa ta'u.
Jaalsaamiyaa koreen madda dinagdee sagalee bilisummaa Oromoo hundeeffama waggaa 27ffaa sagalee bilisummaa Oromoo laalchise qophii tokko magaalaa keessa jirtanu Minneapolisitti qopheessaa jirtu. Kun mee waa'ee qophii sanaa waan dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsitan?
Qophii sanaa jalqabummaa sabni tokko sabni gabrame tokko waan hedduu isa barbaachisa bilisoomuudhaaf tokko miidiyaan odeeffannaan irraa dabru barbaachisaadha. Sagalee bilisummaa Oromoo jabeessuun hundee qabsoo bilisummaa Oromoo waan ta'eef sagalee bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbannee sagaleen teenya. Rakkoo fi gaagarkaa irra uummanni keenya kan jiru miidhaa sabni keenya keessa jiru kan ibsu sagalee bilisummaa Oromoo waan ta'eef sagalee bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbannee qabeenyaan gargaaruun dirqama ta'e waan mul'ateef.
Yeroo ammaa sadarkaa maaliirra jirtu haalli qophii keessanii maal fakkaata?
Haalli qophii keenya bareedaadha. Fayyaatanii artistoonni Oromootiis dhuguma rabbiitti marti isaanii gaafa dubbisnu. Wanni sagalee bilisummaa Oromootiif hin taane tasa jiraachuu hin qabu nuti gara keenyaan qophii dheessanuudhaaf yeroo barbaadanitti isin cinaa jirraa agarsiisa kanas wal cinaa dhaabbannee tumsa sagalee bilisummaa Oromootiif akka ta'u fedhii fi hawwii keenya guddaadha jaalii jajjabina gaariidhaan dhugumatti sagalee wal fakkaattuun deebii nuu laatanii jiru.
Koreen kun hojii kana bakkuma sanatti daangessee afamoo karoora biraa kanarraa adda ta'e qabdu maalii fi hundeeffamni sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 27ffaan fuuldura keenyaan itti deemaa waan jiruu fi kana bifa kamiin ilaalaa jirtu?
Lugatti sabni tokko sabni gabroome hanga guyyaa bilisummaa jirutti hojiin isaa hin dhaabbattu. Sagaleen bilisummaa Oromootiis hojii qabsoodhaa waan ta'eef qaabansa itti tufa namni jiran cufa qunnamnee hojjechuudhaaf dirqama kan hanga guyyaa bilisummaa galmaan gahuudhaaf fedhii fi hawwii keenya soo bal'ifannee deemaa jirra jechuudha.
Kana uummata biraan gahuudhaaf wanna hojjechaa jirtan keessaa yoo jiraate?
kalau umat orang itu dah semua bisa jiru orang muka nanau ada dunia marah raja ni dua untuk bisa jira sosialita kerana karena skuba kapan akan sumber kelewan saja saja jiru pun yang tidak kafsisna dua sani dia tu orang membakar kisah jiru hak nama jiru akan mana negara jiru hawifi sedih budak kabari. So belin kenya to kwanto sedin kenya lakini ebili sumbanto sagele mbili sumba oromoti sujinti uji bili sumba wanta ate so chinada bende bende nano checha jirra kanarati
tiketa yokan nagehe lima kanarraf kopae umani barbadu esara arga chudanda
kana bilbila kwa chira jira biyote duku na majira North America kana biyote duku na majira kasumata Australia na nao biyaraba Saudi Arabia kana suku na majira so kana tida ni erginaf mirafinaf isa anifu kasumata na nao afyaina kakuna mubarabazu bilbila chira jiru ya bilbilan kana tida ni warkata njetu
umasni oromo milkaina kopi kana atif margo chuka bachani damtu
umani oromo dawa ni takukago chuka bu sagele mbilisuma oromo sagele oromo sagele mbilisuma sagele fedi oromo tiki gafi umato oromo tiro hundu ite hujetu sagele umato sagele inkamani wanti umani oromo batajo ugumati gabru majala bana jenne ega hujita seni sagele isi china dapetu dirkama dirkama yoro arra ugafa tuyuchu umani kenya hibirati jabda kenso juru ni agarra hala oromiyan kenso juru tu ni agarra hana bakatoni kenya kadunyara diran kenso juru ni agarra hana abu gaf sagale bili summa oromo tisi gogla kapso bili summa oromo rana china abate jabda unfata kana kundesa umrika gababsun dirkama ilman oromo toko toko ra ege mwetchu
wana fejira etan yo kabaten da ammachu dandes
wani kana rafere lugumati gafu ndura so kunamna balina ni zabar fanamo ilman oromo da yeron arra yero lastu tinge la lung yero arra dini gara jabina lafina to komale gara rafere to komale ilman oromo to oromo ya balle sa jurwante kadenya se ibu ummata se ya dandamu oromo ya dandamu ga yeron amma yero urjira cina da balle bisuma tenin kaso bili summa oromo tiki radio segele bili summa oromo china da bachu da kamna wanda bre hasa ko fo don tin ka arrafe su jurura so na de bisu kam arrayo janne jabru majala ko udan di sana sirra motu ma ti perla sirna da tanya kana jirbi ta chifi oromo abadiya godu yero amma man ke bakka jiru china da banno bakka jiru wali ha absiru bakka jiru yima yima da ge su so inja halu maga
Jal Samia Usman yero ketif makar gefetote kenyatin galato mujen
galato mujala kenyatin tejuro awol jaden sinu gadan gada huji hanu to oromia defetu da filman oromo batejuro kapsa hunu jira fayata ha Thank you.
Geffato ta kenya kabajemo fi jala tomo qopi kenya ta tumura ragenye jira qopi kenya ni tumuras filanno fakke si wayane ngegge sa jirtu ratti wan qopayta ittidiada
fayda murna to kotik sufjecha ummata dararun hidu fi ajjesun Ittu rakko jiru wal tata kan taasisu male qabso bilisummaa fi taasifamaa jiru hin naabu.
Igni sabo ko dangala e mirga normata tu di ne ke jirtu okamina rafa gara ko ida ken kapso ituba
namni duga fada batefi hako fi barbadu hida dararafi ajjecha hin sodatu inni haka affalmu dorsi safi tadanna dinaf kurra hin kabu dallan tanki qawwe fi warana nijarame nama duga fada batte hin ittisu ole habulu male lubugo to tasabonto ta kapsao ta heddu haga gau male Sirnika wen oftik sajiratu re ummata ballatin numa barbadawa inni dugaf qabsau inni danta ummata tiflulu hinuma hirraana kamirgaf qabsau dibafi ditandina dubatti isa hindebisu dugan injifata dawante efi wanti ro amma kana empire ethiopia ke satti sabonto ta qabsau ta ilman oromotin taajirus kanuma wayanin ajjecha hidafi darara irattirawottus Qabsaa'on Oromoo mirga ummata Oromoo falmaa jira waan ta'eef gongumaa duubatti hin jenne duubattis hin jedhanii isa dhugaaf dhaabbate isa haqa dheebotee falmu qawween hidhaan ajjecha fi dararaan duubatti hin deebisu waan ta'eefis kunoo baddaa gammoojjii Oromiyaa keessatti falmaan finiinee itti fufee jira. Osoo dararaan hidhaa fi ajjechan duubatti nama deebisee dhugaa nama awwaalee hambisee Umman Oromo harra jarra digdami tokkoffa kana keesso so hintein baramnili koromo tidule kuma kitila harka harma mure jile mirga babi yumma isa fal machu disa oso tanki fi kawen hidafi yajjechan ugarra ana madabse daraf namajil bi fachise umman Oromo sail manisa haka isaf qabsoan harro so hintein gafa hayla sillase na e fi qabeñ Oromo bakkamaratti bombi fi mesha kemikala tin gubature qabson Abbata yero sanu kumaketil lisdumu qefi qabeenya sarra buqqos mirga sa kabachi fachu werarto tarratti hiddu lagaggesu hinnamne oromon oso sabah darara sodate qabso rase sute kan sodate sesu harka kenne gabron fatto taf callisu gafa dargi maqabaon ilman oromo dira dubarti kakkali tanratti dule dabam si sa ture san harka marate debe ta ture dugan ture garu dwas hidas Darara sodate callisurra mirgafi bilisumma isaf lolaturu mirkanesa yali oromo ballesuf werertonni kun tasisaturan fashalsu mullisa kanarra kaun kayon werto takana gonguma him milkofne oso oromof badiyadanu undisanitu ofisanitifu dua badani hafani oromon garu ilman isa qabsao ta darba dabarsan gotumma walra dala dufanin Injifanno ratti injifanno galmesisa asgaye kayo wayane innu matoromo afan qawetin ukamsani yokan dabam sisani qabenya sa sama jiraachu jedu kunis gonguma kambara baraf jiraatu miti jiraachus hindandau yakki amma wayane matoromo ratti kesumau dargaggo toromo ratti filanno fakkesifi sababu ta adda tindahatte barabitta fi sami chaare reffachuuf ta sajirtu yakkasu kanne sada yakka kara kaminu sera jalanama himbafneda kesumau dararan Idafi hajjechan yero amma kana filanno fakkesi fi kijibas de majru wal qabate gagge fa majru kandorgo ma hin kabneda guya guyan dargagesi fi shamarran oromo dua olu idama fi darara majru kambiya bakacci fa mani gammojji fi galana biye ormaati du majranis akkanuma yo manni lakkawe male kallakwame dumumiti wayanin ajjecha Idafi darara barabitta fi samicha ummato oromo ratti dereffachuf gaggeessitus falmaan bilisummaa aftaasifamu garuu gonguma hin dhaabbanne amma oromoo mirgasaa gonfattuttis kan dhaabbatu miti akkuma argaa fi dhagahaa jirru dargaggoo fi shamarran oromoo mirga ummata oromoo falmaa calqaban yeroo kamirrayyuu caalaa jabeessanii itti fufanii jiru hidhaan dararaa fi ajjeechan yookaan filannoon fakkeessi fi kijibaa gonguma ilmaan oromoo gootota saba isaaniif dhaabbatan kan duubatti deebisu miti hidhaan dararaa fi ajjeechan yookaan filannoon fakkeessi fi kijibaa gonguma ilmaan oromoo gootota saba isaaniif dhaabbatan kana dhaabuu hin dandeenye dantaa ofii eegsisuuf abbaa biyyaa hidhuun dararuun ajjeesuun maqaa filannoo sobaa fi fakkeessitiin barabittaa fi saamichaa dheereffachuuf yaaluun akkuma sirnoota impaayirii Itoophiyaa bulchaa turan duraanii wayyaanee har'aas badiishii caalatti babal'isa yoo ta'e malee dhugumaa akka yaadde yakka har'a hojjechaa jirtuun qabsoo ummata oromoos ta'ee kan cunqurfamtoota kaanii dhaabus ta'ee ukkaamsitee hambisuu hin dandeessu yeroon yeroo ajjeecha fi hidhaa filannoo sobaa fi fakkeessii gaggeessanii jala darbanii miti yeroon yeroo sobaa fi sossobbaa adda addaatiin mirga ummata cunqurfamaa ukkaamsanii irra taranii miti yeroon isaa yeroo qabsoon bilisummaa iddoo hundaa'u finiinaa jiruudha. Har'a dargaggeessi yoo hin ajjeefne jedhan ofirratti nama ajjeesu dachee oromoo keessa heddummaatee jira har'a yoo ni hiina jedhan kan callisee namaaf hidhamu hin jiru barri silaa maal godhu jedhanii roorroobsanii bira darban taree jira yeroon yeroo diina weeraree nama saamafi ajjeesaa jiru ajjeesanii itti du'aniidha dhugaan impaayira Itoophiyaa keessa jiru kana qabsaa'on qeerroon oromoo haala kanaan diina oromoo irraa ittisaa jiru ciisanii diinan qalamuun obsanii diinan saamamuun reebichaa fi baqaaf dabarsanii of kennuun lafa oromoo keessaa badaa jira baduus qaba har'a dargaggeessi oromoo diinan fuullee walitti ba'uun filannoo fakkeessiin nu hin kijibinaa maqaa misooma fi guddinaatiin nu hin saaminaa nutti hin ololinaa jechaa jira bara hunduu mirgaa fi bilisummaa isaaf qabsoo ajjeesee du'aa jiru kana keessa maqaa filannoo sobaatiin isaa ta'u sababa biraa uumanii qawwee harkaa qabaniin dhiittaa mirgaa gaggeessuun hin danda'amu yakka seeran nama gaafachiisus yakka kana itti fufuun immoo yoo balaa walxaxaa fi kan caalu impaayira Itoophiyaa keessatti fide malee qabsoo ummata oromoo fi kan saboota cunqurfamoo kaanii gongumaa gufachiisuu hin danda'u ummata mirgaa fi bilisummaa isaaf qabsoo irra jiru duubatti hin deebisu deebisuus hin danda'u umrii wayyaanes dheeressuu hin danda'u yakki maqaa filannootiin lammii oromoo irratti isaa ta'u cunqurfamtoota biroo irratti wayyaanedhaan yeroo ammaa kana raawwatamaa jiru kun yakkuma oolee bulee ishuma wayyaanee raaree keessaa hin baane seensisu malee kan cunqurfamtoota mirga isaaniif qabsoo miidhuu miti dhugaa kana qalbeeffachuun wayyaanees ta'ee murnoonni jaleeshee ta'uun jala fiigaa jiran yakka maqaa filannoo fakkeessi fi kijibaan gaggeessaa jiran irraa osoo dhaabbataniin dhaamsa keenya ummanni oromoo keessa'uu dargaggeessi oromoo immoo filannoon fakkeessi fi kijibaa wayyaanee kun kan bara bittaa fi saamichaa dheereffachuuf qophaa'e malee kan ummata oromoo fi cunqurfamtoota biroo fayyaduuf qophaa'e akka hin taane hubannee fincila diddaa gabrummaa calqabne jabeessinee itti fufuun dirqama lammummaa ta'uu hubannee haasochoonuun dhaamsa keenya.
Dhugaadhaaf yoo du'ammaa lubbuun harka rabbiitti. Dhugaadhaaf dhaabbanna dhugaa nama hin gattu.
Igni saba ko dangala e mirganur manta tu di ne ke jirtu akami na rafa gara ko ida ten kap so itu va akka gallo re da bila la ga ding gadri tamne sura banne a jara na bilbinde na suga se nya du ga jini nyamne uga angala tule amma vitelin mo Ugani patule maulani maulani jendu du gap to kor kata kan uga barbadu barado aron rayate parinde bra yenne mata ga kabanna jer dudame te wa garo den jam ne gana na dar mune ganim dokuman kap sam mare di ro bidu man argan ila gama dani len di bosun arasa Aye du ko chumara atiga sa divani ail maya divani antara ya du pina mara chumara chawaya amaya jabana tenya amaya jabana tenya annane du kuda de garra tan pali barakan ninga de ganta nindane annane nuga ere goron sabite arun cham sama de du dana yala fute uwayo nambare namne erga sirramne Un toto gajavarran salale bukenya Uji summa wakaro na salpane dukenya Tonto da talinda sunu pura pishume piyange sumale mbati
Warner's choice before his freedom Gan kabajam tota raggeffat tota Kenya tokola majenne kopi Kenya galgala kanaf kinde fanne asmaratti golam nejira
kopi robratin hangole devnuti nagaya fi fayya kesanuf jirada injifanno ummato romof
Thank you.